እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት 7 መዓልቲ ማለት እዩ ብሰሙን ምሸት ምሸት በዚ ሰዓት እዚ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ዩቲብን ፌስቡክን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ለካቲት 2022 ወይ ከዓ 10 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጀምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዋዕላ ሕብረት ኣውሮጳን ኣፍሪቃን ከምኡውን ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ከምኡውን ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ርክባት ዝጠመቱ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ድሕሪ ዜና ዘሎ ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣብ ጉዳይ ካንሰር ዝጀመርናዮ መደብ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉም ሰላምቲኩም ምድላትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ከንቐድም ኢና እምበኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስማዓኩም። ብሰንኪ ግጭትን መጥቃዕትን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብተደጋጋሚ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ 62 ሚታዊ ነበርቲ እቲ ክልል ተፀበይቲ ረድኤት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣብ መፅናዕቲ ዝተመስረተ ናይ መጻኢ ግዜ ትንበያ ጠቒሶም ዝተዛረቡ ናይቲ ክልል ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕ ስግኣት ሓደጋ ኣቶ ታረቀኝ ታሲሳ ሕዚ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ብሰንኪ ተፈጥሮ ሓገዝ ይግበረሎም ካብ ዘለውን ካብ 422,000 ሰባት ወፃኢ ካብ ጉንበት ጀሚሩ ካብ 650 ክሳብ 700,000 ነበርቲ እቲ ክልል ሓገዝ ከድልዮም ኢሎም። ናይቲ ፀገም ምክንያት ክገልፁ ከለዉ ኣብቲ ክልል ንልዕሊ 3 ዓመታት ዝፀንሐ ፀገም ፀጥታ ስዒቡ ዝተኣሳሰሩ ካልኦት ፀገማት እውን እዮም ኢሎም። ፀገም ምግቢ ቅድሚ ምክሳቱ ብመንግስቲ ይስርሑ ኣለዉ ዝበልዎም ስራሕቲ እውን ኣብርሆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ ናኮርመልካ ካብ ኣምቦ። ካቢኔ ክልል ሶማልያ ኣብቲ ክልል ዝተኸሰተ ድርቂ ንምክልኻል 500 ሚልዮን ብር ተወሳኺ በጀት ምፅዳቕ ፍሊጡ። እቲ ክልል ብባዕሉን ፌደራል መንግስትን ነቲ ድርቂ ንምክልኻል ክሳብ ሎሚ ኣብ ጥቕሚ ዘውዓሎን ከውዕሎ ዘዳለወን 2 ቢልዮን ብር በፂሑሎ ተባሂሉ ኣሎ። ምስ ሪፖርተርና ሓፂር ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ንናይቲ ክልል መንግስቲ ብምቋም መግለፂ ኣብ ምውፃእ ዝርከቡ ናይቲ ክልል ናይ ቀደም መራሕቲ ናይ ባዕሎም ተልእኾ ዘይብሎም ናይ ካልኦት ፈፀምቲ እዮም ኢሎሞም ኣለው። እቲ ክልል ፀገማት ግዕዝናን ሰናይ ምሕደራን ከም ዘለዎ ዘይሓቡ ኣቶ ምስጠፋ ኮይኑ ግን ቅድሚ ሎሚ ምስ ዝነበረ ክነፃፀር ዘይኽእልን እቲ ክልል ኣብ ህንፀት ትካላት ዝለዓለ ምምሕያሽ ኣብ ምርኣይ ዝርከብን እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሃገሮም ኣንጻር እስላማዊ ዕጡቓት ይዋግኡ ዘለዉ ወታደራታ ካብ ማሊ ከም እተውፅእ ኣፍሊጦም። ኣብ ጎረቤት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ግን ሓለዋት ወታደራቶም ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምስሓብ ብዝምልከት ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣ መግለፂ ብስትራቴጂን ሸቶታትን ምስ ዘይሰማምዑና ናይ ማሊ ናይ ስግግር ሰበስልጣን ወታደራዊ ምትእትታው እናገበርና ክንቕፅል ኣይንኽእልን ኢሎም። ፈረንሳይ ኣብ ማሊ 2400 ሓዊሱ ኣብ ዞባ ሳሕል ኣስታት 4300 ወታደራት ኣለውዋ። ሓይልታት ፈረንሳይ እስላማዊ ኣኽረርቲ ካብ ስልጣን ንምውጋድ ካብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዞም ኣብ ማሊ ይርከቡ። ጎኒ ንጎኒ ድማ መራሕቲ ኣውሮፓ ታኩባ ብዝብል ዝፍለጥ ብኣውሮፓ ዝምራሕ ወታደራዊ ግብሪ ሓይሊ ካብ ማሊ ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጦም። ግብሪ ሓይሊ ታኩባ ካብ ፈረንሳይ ሓዊሱ ካብ ልዕሊ 10 ሃገራት ኣውሮፓ ዝተዋፅኡ ብዙሕ ሓማቲ ወታደራት ዝሓቆፈ ሓይሊ እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ኣብ ናይጀርያ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ነፃን ግዴታን እንተኾነ እውን 10.5 ሚልዮን ቆልዑ ትምህርቲ ከም ዘይከታተሉ ፍሊጡ። ኣኽረርቲ መጥቃዕትታት ኣብ ዘዘውትርሉ ሰሜን ናይጀርያ ናይ ናይጀርያ ናይ ኣሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ብልዑ ተምሃሩ ፊድ ኤን ለርን ዝተባሃለ ፕሮግራም ጀሚሮም ኣለዉ። ቦኮ ሓራም መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ስድረኣ ካብ መንበሪኣ ናብ ከተማ ዮላ ዝሃድመት ጓል 9 ዓመት ጆይ ዋያ ዮላ ኣብ ዝርከብ ፕሮግራም ብልዑ ተምሃሩ ተመዝጊባ ኣብ ምምሃር ትርከብ። ንሳ ምሳዲኣን ካልኦት 9 ኣሕዋታት ንምግቢ ይኹን ንትምህርቲ ዋላ ሓደ ነገር ዘይብሎም ኣብ ሽግር ትነብር። ከም ጆይ ዝኣመሰሉ እዚ ፕሮግራም እዚ ትምህርቲ ዝረኽብሉ እንኮ ተስፋ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ብራዚል ብሰንኪ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ሓያል ዝናብ ምንሽሕታት መሬት ኣጋጢሙ እንተወሓደ 94 ሰባት ዝተቐትሉሉ ሓደጋ ንሰባት ንምድሓን ፃዕሮም ከም ዝቐፅሉ ተፈሊጡ። ከንቲባ ከተማ ፔትሮፖሊስ ሩበንስ ቦም ቴምፖ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወትን ወለንተኛታትን ምድላዮም ቀጽሎም አለው በዝሒ ዝሞተ ሰብ ድማ ካብኡን ላዕሊ ክኸውን ይላም ስራን ሓደን ሰባት ብሂወት ምርካቦም ሰበ ስልጣን ትማር ረብዕ ገሊፆም ኣለው እቲ ውሕጅ ኣብ ኣፃድፍ ንዝነብሩ ኣባይቲ ዘዕነወ ክኸውን ከሎ ንመኪናታት እውን ወሲዱ ኣሎ ኣስታት 80 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ኣስታት 400 ተመዛበልቲ ድማ ዝበዝሑ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘዕቆቡን ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለው ኣብ መወዳእታ ኣብ ሰሜን ህንዲ 13 ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ሓደ ስነ ስርዓት መርዓ ይደርፋሉን ይስዕስዓሉን ዝነበረ ኮንክሪት ተገሚዑ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ናብ ዝነበረ ናይ ማይ ጉድጓድ ወዲቐን ሂወተን ከም ዝሓለፈ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ ውሃብ ቃል ፖሊስ ኣብቲ ናይ ረቡዕ ምሸት ሓደጋ ካልኦት 10 ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ኣረንድራ ሞዲ ብትዊተር ኣቢሎም እቲ ሓደጋ ልቢ ዝሰብር እዩ ኢሎም ብምግላፅ ንዝቆሰሉ ቁልጡፍ ሕውየት ተመንዮም ሰበስልጣን ምክንያት ናይቲ ሓደጋ ብዝምልከት ምርመራ የካይዱ ኣለው ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን ንሓንሰብ መፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ድሕሪ ዜና ዘሎ ፈላማይ ፀብፃምና ክንሓልፍ ከለና ሎሚ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ንምስታፍ ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ብራሰልስ ተጓዒዞም ኣለው ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሎንደን ሄንሪ ሪጅዌል ብዛዕባ እቲ ክልቲኣዊ ርክብ ንዘዳለዎ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ኣስታት 700ታዊ ዝበፅሑ ነበርቲ ሃገራት ኤውሮጳ ብውሕዱ ሓንቲ መጠን ክታበት ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ግን እቲ ኣሃዝ 16,000ታዊ ጥራይ እዩ እዚ ጋግ እዚ እምበኣር ሓደ ካብቲ መዘራረቢ ኣጀንዳ መራሕቲ ክልተ ኣህጉራት ክኸውን እዩ ኣብ ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓላፊት ምክትታል ጥዕናን ድሕነትን ዝኾነት ስቴላ ክሪካደስ ከምዚ ትብል
Donating vaccines is one thing, but ensuring that people are
ክታበት መሃብ ሓደ ነገር እዩ ህዝቢ ከም ዝኽተሉ ምርግጋጽ ከዓ ካል እዩ ማዕርነት ከዓ ኪንዮ መሃብ ጥራይ ዝኸይድ እዩ ትብል ብስእነት ኣመራፅታት ወፍርን ሕፅረት ጥረ ነገራትን ኣብ ተሳቐ ዘላ ኤውሮጳ ወፍሪ ንኣፍሪቃ ከም ሓደ ኣመራፂ ኣትርዮም ኣብዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ እውን እቲ ሕብረት ኣብ ምኽፋት ዕድላት ስራሕ ተተካኢ ፀዓትን ዲጂታዊ ወፍርን ዝኸውን ናይ 300 ሚልዮን ዶላር ወፍሪ ንኣፍሪቃ ክግበር ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ ጉዳይ ስደተኛታት ካልእ ቀንዲ መዛረቢ ዛዕባ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ርክብ እዩ ካብ መፅናዕታዊ ትካላት ሆርም ኢንተርናሽናል ኢንስቲትዩት ፎር ስትራቴጂክ ስታዲስ ዝኾነ ሓሰን ካኒነጅ ንጉዳይ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል
It is important that European leaders and to the EU especially
መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሃገራት ኣፍሪቃን ብዛዕባ ጉዳይ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደ መቓን ክመፁ ወሳኒ እዩ ክዛተይሉ ዘድልዮም ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ተሓሒዛ ዜጋታት ኣብተን ብዙሓት ስደተኛታት ዘፍርያ ዘለዋ ሃገራት ካልኣይን መሳገርን ዘለዋ ሃገራት ከምኡ ውን ኣብ መጨረሻ ምዕረፊ ዝኾነ ሃገራት እዩ ይብል እዚ ተንታኒ ኣብዚ ክልቲኣዊ ርክብ ጉዳይ ፀጥታ ኣፍሪቃውን ካልእ መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎም ኣብ መንጎኡ እቲ ህወት ኣሸሓት ዜጋታት ወሲዱ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ እዩ ካልእ ፀጥታዊ ጉዳያት ማሊ ሞዛምቢክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ናይጀርያን ሶማልያን ከተቃልል እዩ ኣብ ሃገራትን ብዝተረኣየ ዕልዋ መንግስቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንማሊ ጊኒ ሱዳንን ቡርኪናፋሶን ካብ ኣባልነቱ ሰጊጉ እዩ እንተኾነ ካብቶም ንርክብ ናብ ኤውሮጳ ተጓዒዞም ዘሎ መራሕቲ ከም ናይ ግብፂ ዓብደልፈታሕ ኣልሲሲ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዙ ምዃኖም ገለ ወገናት ይነቕፉ ርክብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ዝካየድ ዘሎ ፅልዋ ቻይና ኣብቲ ኣህጉር እናዓበይ መፃሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ቻይና ዳርጋ እተቐምጦ ቅድመ ኩነት ብዘይምህላው ድማ ብብዙሓት ወገናት ኣብቲ ውድድር ተመራፂት ይገብራ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ብሰንኪ ዘርኣየቶ ቁጡዕ ቁመና ትኩረት ዓለም ስሒባኣላ ወናኒት ጭዋዳ ሕብረት ሶቪየት ነበር ዝኾነት ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃውን ሰላሕታዊ ዝምድናታት ኣብ ምጥንኻርያ ፀኒሓ ቁጠባውን ወታሃደራውን ፅምዶታት ኣብ ምጥንኻርን ዝተጠቐምትሉ ታክቲክን ዝሓዘ ሸቶን ድማ ንምዕራባውያን ኣሻቂልዎም ኣሎ መሳርሕትና ኬሮል ጌንስበርግ ንዘዳለውቶ ፀብጻብ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ድሕሪ እቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተፈፀመ ዕልዋ መንግስቲ ባንዲራ ሩሲያ ኣብ ርእሰ ከተማ ተሃገር ተሰቂሉ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ድማ ኣብ ዝቐረባ ዝተመረቐ ሓወልቲ ደገፍ ሩስያ ዝኸሰቡ ሰራዊት እቲ ሃገር ንሰላማውያን ሰባት ሓለዋ እናገበርሎም ከለዉ ዘርኢ እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ክልተ ኣብነታት ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ትኸስቦ ንዘላ ተቐባልነት ዘጉልሁ እዮም። ቅድሚ ኣስታት 3 ዓመት ኣብ ሓበራዊ ኣኼባ ሩስያን ኣፍሪቃን መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ሃገሮም ኣፍሪቃ ቀዲማ ትስራዕ ከም ዝኾነት ጠቒሶም ነይሮም። ከምዚ በሉ ፑቲን ክዛረቡ ከለዉ ኣብ መድረኽ ጽምዶ ሩስያን ኣፍሪቃን ናይ ልዝብ ኣገባብ ንክፍጠር ኣብቲ ኣኼባ ተሰማሚዕና ኢና ይብሉ። ሩስያ ነቲ ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ዝዛሕተለ ክልታዊ ጽምዶ ንክሕደስ እዩ ድልየታ። ሕብረት ሶቪየት ነበር ኣብ ምንቅስቃስ ሶሻሊዝም ንመላእ ኣፍሪቃ ትሕግዝ ከም ዝነበረት ይዝከር። ቅድሚ ኣስታት 30 ዓመት ሕብረት ሶቪየት ምስ ተበታተነት ግና ካብ ኣፍሪቃ ወፅያ። ማክሲም ማሲቮቭች ዳይረክተር መፅናዕታት ሩስያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስቶን ሆል እዩ። ከምዚ ይብል
ሩስያ ፕሮቫይድስ አዝ ዲድ ዘ ሶቪየት ዩኒየን ቢፎር አን ኦልተርናቲቭ ቪዥን ፎር ኣፍሪካን ኔሽንስ።
ሩስያ በለንሱ ማዕረ ሶቪየት ሕብረት ትገብሮ ዝነበረት ንዕብየት ኣፍሪቃ ዝኾን ካልእ ኣማራፂ ቀሪባ ኣላ። ሎሚ ሩስያ ትፍጽሞ ዘላ ሕብረት ሶቪየት ትገብሮ ዝነበረን ዘመሳስሎም ሓደ ነገር ኣሎ። እዚ ድማ ጸረ ምዕራባውያን መርገጺ ዘለዎ እዩ ይብል። ጽንፈኛ ሙስሊም ዕጡቃት ኣብ ኣፍሪቃ ምቅልቃሎም ንህላዊ ሰራዊት ሩስያ ዝዓደመ ከም ዝኾነ ይመነሉ። ፈረንሳ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ዝነበረት ማሊ ኣዋፊራቶ ዝነበረ ተዋጋይ ሓይሊ ኣንጻር ጅሃዳውያን ነኪያቶላ። ብመሰረት ምዕራባውያን ተዓዘብቲ ናይ ውልቀ ወተሃደራዊ ኮንትራክተራት ንኣጀንዳ ሞስኮ ኣብ ኣፍሪቃ የሳልጡ ኣለዉ። ሓደ ተጠቃሳይ ኣብነት ጉጅለ ዋግነር እዩ። ብብጻይ ፕረዚደንት ፑቲን ዝበሃል የቭገኒ ፕሪግዞዝን እዩ ዝምራሕ እቲ ጉጅለ። ፑቲን ግና ምስቲ ጉጅለ ዘራኽብ ነገር የብለይን እዮም ዝብሉ። ኣብ እስትራቴጂካዊ መጽናዕቲ ኣሜሪካ ዝነጥፍ ጆሴፍ ሴገል ግና ዝተፈለየ ርእቶ ኣሎ።
Every place we've seen Wagner deployed around the world and in Africa.
ኣብ ሊቢያ በለንሱ ኣብ ሊቢያ፣ ሱዳን፣ ሞዛምቢክ ድዩ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ብዘግድስ ዋግነር ዝኣተወሉ ሃገር ኣፍሪቃ ይኹን ካልእ ኣህጉር ምንጭ ዕግርግር ኮይኑ ኢኻ ትረኽቦ በለ። ሕቡራት ሃገራት ብግዲኡ ብጉጅለ ዋግነር ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ተፈጺሙ ንዝበሃል መጋዝቲ መሰላት ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ጠቒሱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያውያን ዕሱባት ኣብታ ዓሚ ኣብ ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ዝወፀትን እቲ ቱሪስት ዘርእስታ ፊልም ኣብ እዋን ፈተነ ኣልዋ መንግስቲ ከም ሓላዊ ህዝቢ ኮይኖም ተቐሪፆም ኣለዉ። እታ ፊልም ብሩስያዊ ፕሪጎዝን ብጻይ ፕረዚደንት ፑቲን ማለት እዩ ዘበርከቶ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝተዳልወት እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ኣብታ ገዚፍ ተፈጥሮዊ ጸጋታትን ኣዝዩ ብዙሕ መንእሰይ ወለዶን እትውንደን ኣፍሪቃ ጽሉኣ ተግፍሕ ዘላ ሃገር ሩስያ በይና ኣይኮነትን። ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብወገኑ ካልኣይ ዋዕላ ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ኣብዚ ዓመት እዚ ንኽካየድ ኣብ ምቅርራብ እዩ ዝርከብ። ሕብረት ኣውሮጳ ነቲ ቻይና ትትግብሮ ዘላ መደብ ቅናትን ጽርግያን ንምብዳህ ሓጋዝ እዩ ዝበለቶ 172 ሚልዮን ዶላር ከም እትብጅት ኣፍሊጣላ። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ እታ ዝዓበየት ቁጠባዊ ሽርክነት ዝፈጠረት ሃገር ምዃና ይዝከር።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሳልሳይ ጸብጻብና እውን ካብ ሩስያ ኣይከውፃኣናን እዩ። ሓገግቲ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ንዩክሬይን ከይወሩ ብዛዕባ ዝተሓስበ ቀጻዒ ማዕቐባት ዛጊት ክሰማምዑ ኣይከኣሉን። ይኹን እምበር ንሩስያ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ካፒቶል ሂል ሓበራዊ ጸቕጢ ቀጺሉ ኣሎ። ካትሪን ጊብሰን ዘዳለውቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክቐርቦ እዩ።
ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ ኣንጻር ወራር ሩስያ ንዩክሬይን ኣብ ምሕጋዝ ብሓደ እዮም ዘለዉ። እንተኾነ ነቲ ወራር ንምሕጻፉ ይሕግዝ ዝበልዎ ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ ዝተሓስበ ማዕቀብ ኣብ ሓደ ክመፁ ኣይከኣሉን። ዴሞክራት ሰነተር ቲም ኬይን እቲ ማዕቀብ ከም መጠንቀቕታ ማለት እንተ ወሪርካ ማዕቀብ ክንገብረልካ ኢና ብዝብል ክዳሎ ከም ዘለዎ ይኣምን ምስ ብፆቱ። ሪፓብሊካን ግን እቲ ወራር ንኸይፍጸም ሕጂ እዩ ብንብኡ ማዕቀብ ክግበር ዝነበሮ ይብሉ። ሪፓብሊካን ሰነተር ማይክ ራውንድስ ንፑቲን ንምብርዓን ዝነበረና ዕድል ሓሊፉ እዩ ይብል።
I believe that we're way too late now. I think we have to be in a position to make sure that Mr. Putin understands that
Denguina ina ila ezamin Putin entoweriru kebi sa'ben kam tsubayo kam zirda ina kengebir neruna nihizbu Russia zekones netam nuuz dugufu ina maqad kengebollom zellena ibel Republican Senator Mike Rounds Republicanian ne President Biden yetqelawlaw abemimillas bimudungwayi naqfuwom entohone nu Russia abzimilket zuwahad millash ሓድነት ከም ዘድሊ ዘርኢ መንፈስ እዩ ዘሎ ኣብ ካፒቶል ሂል ካብ መንጎቲ ኣብቲ ማዕቀብ ኣብ ግምት ኣትዩ ዘሎ ኣብ ባንክታት ሩስያ ከቢድ እገዳ ክግበር ናብ ጀርመን ዝኣቱ ኖርድ ስትሪም 2 ዝተባሃለ መተሓላለፊ ጋዝ ምዕፃው ከምኡ ንዩክሬን ተወሳኺ ኣፅዋራት መሃብ ዝብል እዩ ዴሞክራት ሰነተር ሪቻርድ ብሉመንታል ነቲ ወራር ንምዕፃፍ ኩሉ ዓይነታት እገዳታት ካብ ምግባር ክንቁጠብ የብልናን ይብል
We need to show resolve as well as resilience come together on a package.
እቱብነትናን ሓድነትናን ክንርኢ ኣለና ኣብ ምቕልባስ ወራር ሩስያ ኣብ ሓደ ከም ዘለና ዘርኢ ጥሙር እገዳ ክነውፅእ ኣለና ንኢኮኖሚ ሩስያ ዝሃሲ ንዩክሬን ናይ ኣፅዋራት ሓገዝ ዝገብር ከምኡ ድማ ወታደራት ኣሜሪካ ኣብ ባይታ ዘይኣትውሉ ስጉምቲ እዩ ዘድሊ ሕጂ ፑቲን እዚ መልእኽቲ እዚ ዝበፅሖ ዘሎ ይመስል ይብል ዴሞክራት ሰነተር ሪቻርድ ብሉመንታል ፕሬዚደንት ባይደን ዝሓለፈ ሰሉስ ብዛዕባ ዩክሬን ዝገበሮ መደረ ብክልቲኦም ፓርቲታት ተቐባልነት ዝረኸበ ይመስል ሽሕኳ ኪኖ ማዕቀባት ኣመራፅታት እውን ነይሮም እዮም ዝብሉ ኣባላት ባይቶ እንተነበሩ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቀፃዒ ማዕቀብ ክወስድ ስልጣን ከም ዘለዎ ዘዘኻኸረ ድማ መራሒ ውሕዳን ፓርቲ ሪፓብሊካን ሴነተር ሚች መኮነል እዩ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ተጠቂምካ ዝውሰድ ስጉምቲ ንሩስያ ዝበለፀ ቅፅበታዊ ኣመራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ባይቶ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ወርሒ እዚ ክልተ ኣኼባ ጥራየን ተሪፈንኦ ዘለዋ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ናይ ፅባሕ ዓርቢ ስሩዕ መደብና እቲ ኣብ ከክልተ ሰሙን ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ ቅሕፅልሚ እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኣብ ቀረባ ግዜ ተዳሎ እትብል ኣልቡም ምስ ዘውፀአ ተዳሎ ዕላል ክህልወና እዩ ተዳሎ ብቕዲ ኣደራርፉኡ ዜማታቱን ግጥምታቱን ፍሉይነት ዘለዎ ደራፊ እዩ ፅባሕ እምበኣር ኣብ መደብ ቅሕፅልሚ ምስ ተዳሎ ተዳልኹም ተፀበይና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ምስ ከድክዶ ናፊቕዮ ዓቕም ፍቕርኺ ምሰህ ደምኩኺ ፀሚአዮ ፍሽኽታኺ
ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕማም ካንሰር ወይ ከዓ ምንሽሮ ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ዝዓደምክዎ ማጋይሽና ክልቲኦም ኣብ ምርምር ንሕማም ምንሽሮ ኣመልኪቱ ዝግበር ስራሓት ብንጥፈት ዝዋስኡ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ካብ ክፍለ ሃገር ጆርጂያ ዶክተር ፃድቅ ሃብተፅዮን ከዓ ካብ ሲያትል ዋሽንግተን እዮም ናብ ንሕለፍ ናብ ዶክተር ፃደቅ ክንከይድ እዚ ባህላዊ ፍወሳ ብዝምልከት ብዙሕ ይዘረብ እዩ ብፍላይ ምስ ካንሰር ወይ መንሽሮ ተተሓዘ ሰባት ገለገለ ግዜ ካብ ኣብ ክንዲ ዘመናዊ ሕክምና ናብ ባህላዊ ፍወሳ ዝኸደሉ ኩነታት ኣለ ብዛዕባኡ እንታይ መበልካና ዶክተር ፃደቅ
ያ ፅቡቅ ሕተ እዩ ሚንያ እዚ ባህላዊ መቸም ከም ዘዕበየና እቲ ባህላዊ ፋውሳ ኩሉ ግዜ ኣሎንዶ ዋላ ኣብ ቻይና ንቅርቡ ዓመታት ነይረ ኣብኡ ሕጂ እቲ ካልቸራል ሜዲሲን ብጣዕሚ እዮም ዝኣምንሉ ናይ ባህላዊ ሕክምና ግን ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓደ ብመፅናዕቲ ዝተረጋገፀ ኣይኮነን ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኣብ ሲያትል ብዙሕ ግዜ ሰባት ይሓቱካ እዮም ኣለዉ እዚ ካናቢስ ዝበሃል ብብዝሒ ዝጥቀምሉ ናይ ኣንታይ ካንሰር ክስታይ ኣለዎ ይብሉ እዮም ሕጂ ምናልባት ኩሉ ግዜ እቲ መድሃኒት ክስራሕ ከሎ ካብ ኣቁፅልቲ ካብ ገለን ድዩ እቲ ኬሚካል ማተር ማለት እዩ ንብሎ ሶርስ ናቱስ እዩ ብዙሕ ግዜ ካብ ኣቁፅልቲ ካብ ካብ ተኽልቲ እዩ ሕጂ ገለ ክፋል ናይቲ ኢንግሪዲየንት ኣብኡ ክህሉ ክእል እዩ ኣብቲ ብባህሊ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ መድሃኒት ክስራሕ ከሎ ከምቲ ዓንቲ ወይ ትንክፋግልዎ ነይሩ ኣሮን ፕሮሰስ ኣሎ ካብቲ ሓሳብ ክጅመር ከሎ ትሒዝካ ክሳብ ኣብ ሰብ ድፍተን ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ኣብኡ ወሳኒ ዝኾነ እቲ ዶዝ እዩ ክንዲምንታይ ዶዝ እቲ ሰብ ክፃወሮ ይኽእል ሕጂ እዚ ናይ ካልቸራል ወይ ባህላዊ ፍወሳ ግን ግምት የብሉን ስቂልካ ኢኻ ነቲ ሰብ ትህቦ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ካልእ ከስዕቦ ድኽእል ጉድኣታት ኣብ ግምት ኣየእተወን እንደገና ኣብ ሳይንቲፊካሊ ከዓ ስለዘይተረጋገፀ ክተኣምኖ ቅሩብ የሸግረካ እዩ ምክንያቱ እቲ ካልቸራል ፕራክቲስ ነይሩ እንዲ ካብ ቀደም ሙሉእ ብምሉእ ንዕኡ ዲናይ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ኖ ኣይጠቅምን እዩ ኣይከውንን እዩ ባህላዊ ፍወሳ ክትብል ይኸብድ እዩ ምክንያቱ ግን ብመፅናዕቲ ዝተወሰነ ክኸውን እዩ ትዝሓሸ ምክንያቱ ንኣብነት ሓደ ቆፅሊ እዚኣስ ናይ ፀረ ካንሰር እያ ኢልካ ንድሕር ድኣኒ ጢሕንካ በፅቢፅካ ሰቲኻ እያ ኣብታ ቆፅሊ እንታይ ዓይነት ኬሚካል ማተር ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ ምናልባት ነቶም ኖርማል ሴልስ ናይ ኣካላትካ ንሳንቡእካ ድዩ ካልእ ክፋል ናይ ኣካላትካ እንታይ ከም ዝገብሮም ኣይትፈልጥን ኢኻ ብዓብኡ ነቶም ኒውሮን ሴልስ እንታይ ከም ዝገብሮም ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ እቲ ዶዝ ወሳኒ እዩ እየ ዝብል እምበር ብሓፈሻ ኖ ኣይከውንን እዩ ክትብል ከዓ ቅርቢ ይከብደካ እዩ ብመፅናዕቲ ክሳዕ ዘይተደገፈ ግን ባህላዊ ፍወሳ ከም ክስታይ ቅቡል ኢለ ይሓስቡን እዩ
ንኣብነት መፅናዕቲ ክግበር ከሎ ምናልባት ኣብቲ ማሕበረሰብና ዘይተለመደ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድም ኢሉ ዶክተር ኣረን ይጠቅስ ነይሩ ገለ ትራይል እንተሃልዩ ወይ መድሃኒታት ሓድሽ ዝወፀ ክኸውን ይኽእል ወይ ሓድሽ ዓይነት ሕክምና ክህሉ ይኽእል ስለዚ ነቲ ሕሙም እዚኣስ ኣፈተነላ ሞስት ኣብኣ ተኻፈል ንኣብነት ይሓትውን እዮም ኮ ዝኾነ ሪሰርች ግበር ኣሎ ሞ ኣብኡ ክትካፈሉ ትደልዩ እንተኾንኩም ተባሂሉ እውን ሕተት እሞ ኣብኡ ዘለኩም ኣረዳዳእስትን ምናልባት ነቲ ሕብረተሰብና ቁር መብርህ ንምሃብ እውን ሓደ ሰብ እንተተካፈለ ብርግፅ ምርጫ እዩ ግን ምክፋልን ዘይምክፋልን ኣብ መፅናዕታዊ ከይዲ ከመይ ትርእይዎ ዶክተር ፃድቅ ኣባህልካ
እዚ ክሊኒካል ትራያል እቲ ህዝብና ቁርብ ሓንሳብ እቲ ዘዕበየና ክኸውን ይኽእል እዩ ንሓድሽ ነገር ቁርብ ፍርሕ ንብል ኢና ንኣብነት ናይ ቫክሲን ክሊኒካል ትራያል ክግበር ከሎ ኣብዚ ካይዘር ፈርማነንተ ኣብ ስያትል ከባቢ 3-4,000 ይኮኑ ሰባት ካብቶም እቶም ኣሜሪካን ማለት እዩ ዳርጋ ዕጉግ ኢሎም እዮም መፂኦም ክወስድዎ እቲ ናቱ ውፅኢት እንታይ ከም ዝኾነ ኣይተፈልጠን ደሎ ጌና ኣብ ክሊኒካል ሴቲንግ ከይኣተወ ኣብ ክሊኒካል ትራያል ጥራሕ እዩ ደሎ ሕጂ እቲ ሰብ ግን ቮለንቲር ገብር እዩ ኣብ ትራያል ንክኣቱ ኩሉ ግዜ ትራያል ኣይትፈልጦን ኢካ እቲናቱ ኢፌክት ግን ኮንትሮል ዲኻ ኮንትሮል ዲ ክብለክ ከለኹ ንኣብነት ፌዝ ዋን ክሊኒካል ትራያል ትገብር ከለካ ሲ ኩሉ እቲ ከምፅኦ ድክእል ሳዕብን እናተቋፀፀርካ ኢካ ትኸይድ እቲ ዶዝ እውን ብውሕድ ትጅምር ድሓር ዶዝ ኢስካሌሽን እንዳወሳኽካ ትኸይድ ሕጂ ኮንትሮል ድዩ ማለት እየ እቲ ሰብ ኣዝዩ ካልእ ዓይነት ትሪትመንት እንድሕር ዳኣ ደየ ኣሎ ኮይኑ ወይ ኤግዞስት ገበረ ንኣብነት ኪሞ ፈቲኑ እንድሕር ደይሰለጦ ካልእ ተራፒ ዘሎ እቲ ኦልሬዲ ስታንዳርድ ኦፍ ኬር ቴራፒ እንድሕር ድኣ ፈቲንዎ እንተደይሰሊጡ ኣብ ክሊኒካል ትራያል ምእታው ፅቡቅ ነገር እዩ ከም ዝብለኪ እቲ ክሊኒካል ትራያል ኮንትሮል ድዩ ብጣዕሚ ኮንትሮል ድዩ ኩሉ ነገር እቶም ሓካይም ሲ ከምዝመስለኒ ንዓይ ኩሉ ዓይነት ማኒተር እንዳገበሩ እዮም ነቲ ትራያል ኣድሚኒስተር ዝገብርዎ ንሕና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ፍሬድ ሃች ኮሎና ፌዝ ዋን ፌዝ ቱ ትራያል ነይሩና ግን ኩሉ እቲ ክመፅእ ድኽእል ሪስክ ካብቲ ትራያል ኣብ ግምት እንዳእተወ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እቲ ህዝብና ትራያል እንድሕር ዳርእዩ ግድን ከምዚ ክብሎ ፅልካ ኢሎም ዝብልዎ ነገር ኣይኮነን ናይ ብሓቂ መፅናዕቲ ተገይሩሉ ብዙሕ ዓመት ኣብ ላብ ድዩ እቲ ኮንሰፕት ኣብ ላብ እዩ ዝጅምር ብዙሕ ግዜ ድሓር ናብ ናፁ ተፈቲኑ ናብ ኣኒማል ሞደል ዝተፈቲኑ እዩ ናብ ሰብ ዝኸይድ ሕጂ ኣብ ፌዝ ዋን ትራያል እንተደኣ በፂሑ ክሊኒካል ካንዲዴት እዩ ማለት እዩ መድሃኒት ስለዚ እቲ ትራያል ከዓ ኮንትሮል ስለዝኾነ እሞ ድማ ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ብንፉዓት ሓካይምን ምስቶም ሳይንቲስት ክሎዝ ዝኾነ ክስታይ ዘለዎም ስለዝካየድ ሴፍ እዩ ዝብል ክስታይ እዩ ዘለኒ እምነት ዘለና ያ
ቁርብ ምስቲ ከምቲ ዝበልካ ቁርብ ፍርህ እውን ስለንብል ወይ ጠንቀቅ እውን ስለንብል ንዕኡ ክስታይ ንምግባር እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ የመስግነኩም ኣነ ዳርጋ ሕቶታተይ ወዲእ ኣለኹ ምናልባት ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብልዎ ተሃልዩ ሓድሓድ ዕድል ክበኩሜ ዶክተር ኣሮን
ኦኬ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ እቲ ሓፈሻዊ ቁርብ ቅልጥፊ ኢላ ክምላእ ኣለን ነተን ክልተ ነጥብታት ሓደ እቲ ባህላዊ ፍወሳ ፕሩቭን ስለዘይኮነ ንዓይ ሓፈሻዊ ኣብ ከምኡ ክፍትኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ስቴጅ ዝነበሩ ክሓዊ ዝኽእሉ ነበሩ እቲ ካንሰር ምስ ተዘርግሐ ኣብ ክሓዊሉ ዘይክእሉ ደረጃ ስለድምለሱ ኣነ ቁርብ ካብ ናይ ፃድ ከማን ስትሮንገር ዝኾነ ኦፒንዮን ኣለኒ ካብ ጉድኣቱ ኣመይ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ዝበዝሕ ነገር ስለዝኾነ ዓቕምና ዝፈቐዶ ኣብኡ ብዙሕ ዲፐንተ ዘይገበርና ሓይሽ ትብል ርኢቶ ኣለኒ እቲ ካልኣይ ናይ ክሊኒካል ትራያል ድመፅ ርኢቶ ከዓኒ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ኩሎም ዘለዎ ኣማራፅታት ዝወደአ ሰብ ሞኒ ሓድሽ ትራያል ኣለዉ ክፍተን ዝኸደሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ከዓ ብኤቲክስ ባውንድ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ ሴፊ ኮንትሮል እዩ ከምተባሃለ እቲ ካልኣይ ዓይነት ትራያል ዝግበር ከዓ ነቲ ደሎ ነቲ ሕጂ ደሎ ስታንዳርድ ኬርስ ካብኡ ንክነመሓይሽ ወይ ከዓ ካብኡ ዝበለፀ ውፅኢት ክነምፅእ ስለዝኾነ እቲ ሕጂ ደሎ ስታንዳርድ ፕላስ እቲ ሓድሽ መድሃኒት ዝወሃበካ ስለዚ ጎደሎ ነገር ዝወሃበካ ነገር ኣይኮነ ወይ ድበለፃ ትረክብ ኢካ ምናልባት ኔጋቲቭ ትራያል ተኮይኑ ከዓኒ ሉዝ ድገበርካዮ ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ስታንዳርድ ሕጂ ኣሎን እቲ ሓድሽ መድሃኒት ብሓባር ስለድወሃበካ ሓፈሻዊቶም ክልተ ስእሊ ናይ ተኣሽሙ ከም እዮም እታ መወዳእታ ካሕልፋ ድብል መልእክቲ እንተልዩ ግን ከምቲ ድበልክዎ ኣይ ቲንክ ባይ ኔቸር ኣንፎርቹነት ተወሰነ ከፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ካንሰር ኤክስፔሪንስ ከጋጥሞ ስለዝኾነ ንኩለና ከጋጥመና ክእሊ ዲስፓይት እቲ ፍሉ ኤፈርት ዋላ ጌርና ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ሓደ እቶም ዓንተወይ ድጠቐስክዎም ናይ ስክሪኒን ዝበሃሉ ፕሮግራማት ንዓታቶም ኣድሄር ክንገብሮም ክንከታተሎም ንኩሉ ሰብ ከተባብዖ ደሊ ካልኣይ እቲ ዳያግኖሲስ ምስ መፅኻኒ ዋላ ሓንቲ ከም ካልእ ሕማም ርኢኻ እቲ ድግባእ መርመራታት እቲ ድግባእ ፍወሳታት ንድሕር ዳኣ ጌርካ ብዙሓት ናይ ምሕዋይ ተኽእሎ ኣለዎም ሓደ ሓደ ግዜ እውን ዋላ ሙሉእ ሙሉእ ኣይትሕወይ ግን ነቲ መድሃኒ ነቲ ሕማም ማነጅ እንዳገበረ ንነዊሕ ግዜ ክንፈደሉ ንኽእል ኣሎ ምናልባት ሓደ ክልተ ኣዝዮም ከበድቲ ድኾነ ሕማማት ሞኑ ንዕኦም ፅቡቅ ድኾነ ፍወሳ ደ ይገበርናሎም ወይ ደይበፃሕናዮም ውሕዳት ኣዝዮም ውሕዳት ሕማማት ኣሎ ከምኣቶም እንተዳጓጢሙ ምናልባት እቲ ውፅኢት ከምቲ ንደለ ክኾን ኣይንኽእልን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ፓኒክ ምግባር ሓፈሻዊ ፅቡቅ ድኾነ ሓበሬታ ኣኪብና ንዕኡ ነገር መኻዲ ስለምክንያቱ ንሕና ንክንነብር እዩ ትናትና ውል እግዚኣብሄር ከዓኒ ድፍውስ ምናልባት በቶም ዘፅንዕ ዘሎ ሳይንቲስት በቶም ሓካይም ገይሩ ክፍውሰና እዩ ዝብል እምነት ጌርና እቲ ምቅላሲ እንድሕር ዳ እግዚኣብሄር ድመደበልና ሂወት ኣሎ ኮይኑ ክንሓዊ ክንነብሮኢና ተደይኮነ ከዓኒ እቲ ስሓ ከምሰብ ትክእሎ ጌርካ መኻዲ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድብላ ግን ካብ ስምዒት ክንወፅእ እሞኒ እቲ ሓበሬታን ፍልጠትን ተሓወሶ ውሳኔታት ክንውስስን ሓደራ ክብላ ዝኽእል ወይ መልእኽቲ ከመሓላልፋ ደሊ ስለዚ የቀኒለይ ክብረ ተሃበለይ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክንያቱ ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ መሓዝ ንባዕሉ ኣብቲ ትገብሮ ቃልሲ እውን ሓጋዚ ስለዝኸውን እንድሕር ደኣ ጭንቀት ወሲኽካሉ ወጥሪ ወሲኽካሉ እቲ ሕማም ይገድድ እምበር ኣይሓይሽን ፅቡቅ ምክሪ እዩ ዶክተር ፃድቅ ኣብኣ ምናልባት ተወሳኪ ሓሳብ ታሊካ
ያ እቲ ሓሳብ እሱ እዩ ብዙሕ ፍሉይ ድበለ ኣይኮነን ግን እንታይ እምበልኩ ኣነ እቲ ቴስቲንግ እንዳማዕበለ ምስ መፀ ንኣብነት ሕጂ ዋላ ኣብ ክሊኒካል ግሬድ ኣይብፃሕ ኣብቲ ደም ሰርኩሌት ካብ ዝገብሩ ዲኤንኤ ሰርኩሌቲንግ ቱመር ዲኤንኤ ንብሎ ናይ ምርካብ ተኽእሎ እንዳዓበየ መፅ ኣሎ ስለዚ እዚ ክሕግዘና እዩ ኣብ ኤርሊ ሰርኩሌቲንግ ቱመር ዲኤንኤ ና ንብሎም እንታይ እዚ ሕጂ ናን ኢንቨስቲቭ ቴክኖሎጂ ካብ ደም ውስድ ኣቢልካ ብሓደ ሲኮንሲንግ ኣሎ ኔክስት ጀነሬሽን ሲኮንሲንግ ንብሎ ብኡ ተጠቂምካስ ነቲ ሰብ ሰርኩሌት ዝገብሩ ካንሰር ከም ዘለዎ ንክትነግሮ ትኽእል ኢካ ሕጂ እንታይ ንምባል እቲ ቴክኖሎጂ ማዕረቲ ሜዲስን እንዳማዕበለ ስለዝመፅእ ደሎ እቲ ሰብ ናይ ብሓቂ ካንሰር ሒዝኒ ኢሉ ፓኒክ ክገብር የብሉ ስትረስ እውን ንባዕሉ መሊሱ እዩ ነቲ ክስታይ ኣግራቤት ዝገብሮ ስለዚ ካንሰር ተሒዝካ ናይ ብሓቂ እቲ ዘሎ ዕድላት ብዙሕ እዩ ክትፍወስ ትኽእል ኢኻ ወይ ቲ ሰርቫይቫል ናትካ ክዓቢ ይኽእል እዩ በቲ ግቡእ ትሪትመንት ምስ ረኸብካ ብዓብኡ ናይ ሞራል ክስታይ ከዓ ስለዝኾነ ከምቲ ባህላ እውን እንታይ እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ሓደ ካብ ሰለስተ ደቂ ሰባት ሲ ግድን ካንሰር ክሕዞም እዩ ዝብል
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ግን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትናን ፌስቡክናን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ነጋይሽና ከዓ ኣዝና ነመስግን ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ